ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში იწყება 17 საათზე და სრულდება 18 საათზე. ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე გახლავთ. მე გვერდს მიმშვენებს ქალბატონი ლელა ხონელიძე. ლელა, ქალბატონი ლელა გახლავთ ფესტივალი იმედის PR მენეჯმენტი. ეს არის ტელეკომპანია იმედი, ეს არის ფესტივალი იმედი და ალბათ იცის ჩვენმა რადიო მსმენელმა უკვე, რომ იმედის ფესტივალი 6 და 7 ივნის ჩატარდა საერთაშორისო ორგანიზაცია საევანგელიზაციო, ასე დავთქვათ, ღონისძიებად ითვლება იმედის ფესტივალი. მას ატარებს ორგანიზაცია სამარიტელთა ქისა და ფრენკლინ გრემი, ევანგელისტი ბილი გრემის შვილი იყო თბილისში, წავიდა უკვე სტუმარი,
წავიდა
სტუმარი და იცით ალბათ, რომ ფესტივალის, ეს ფესტივალი კინაღამ ჩაიშალა, თუმცა ჩატარდა. ჩვენ ვისაუბრებთ ამ ფესტივალის ჩაშლის თუ ჩატარების მიზეზებზეც ქალბატონ ლელასთან ერთად და ასევე თამთა მიქელაძესთან ერთად, რომელიც არის იურისტი და რომელიც ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელია. რატომ დაგჭირდა იურისტი, რატომ დაგჭირდა თამთა, ამაზე ალბათ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. თუმცა მე მინდა ერთი ინფორმაციით დავიწყო ლელას ნებართვით. ეს ჩვენი გადაცემა, ეს აი სულ ახლახან გამოქვეყნდა, დღეს გამოქვეყნდა, რამდენიც ვიცი თქვენ საიტზე ეს ინფორმაცია. ჯერჯერობით მე სხვაგან არსადა წამიკითხავს, ალბათ ჩვენი პრესა გამოეხმაურება ამბავს და რატო აგვიანებს, იქნებ ამაზეც ვისაუბროთ. ბილი გრემის ევანგელისტური ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტის ვიქტორ გამისა და უწმინდეს და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქ, მთავარეპისკოპოს მცხეთა-თბილისისა და მეტროპოლიტი ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის ილია მეორესთან გამართულ შეხვედრაზე, დიახ, ეს შეხვედრა გუშინ მოეწყო, მრავალმხრივ განხილულ იქნა საკითხი საქართველოში ჩატარებულ საერთაშორისო იმედის ფესტივალზე. სახარების ქადაგებას ყოველთვის მოაქვს დადებითი შედეგი, ბრძანა პატრიარქმა. რამდენიმე დღით ადრე საპატრიარქომ გავრცელა განცხადება, რომ ემიჯნება, რამეხარ შეიძლება, ემიჯნება ფესტივალს, იმედის ფესტივალს. უკვე ბილბორდები გამოიკრა თბილისში, ასეთი სოფლიო ტურნე, იმედის ფესტივალი 6-8 ივნის თბილისის სპორტის სასახლე. ვერ ვიხსენებ ეს განცხადება გამოქვეყნდა მანამ, სანამ სპორტის სასახლეში ჩაიშლებოდა ფესტივალი, თუ მას მერე, რაც უკვე ჩაიშალა. თანამდებულად იქნებ გავყვეთ ამ მოვლენებს.
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს და პირველი დავიწყოთ ინფორმაციამ შესახებ, რომ 6, 7 და 8 ივნის სამი დღით იყო ეს საერთაშორისო ტურნე დაგეგმილი. ტურნე საქართველოში და მსოფლიოს მასშტაბით 160 ქვეყანაში თითქმის უკვე გამართა ფრანკლინ გრემმა. ეს არის ყო მხოლოდ საქართველოზე გათვლილი ტურნე ამ ფორმატით, რომ ეს არის იმედის ფესტივალი ფრანკლინ გრემის მონაწილეობით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში იმართებოდა და ამის შემდეგ პირდაპირ ჩვენგან წავიდნენ პოლონეთში, გრძელდება ეს ტურნე, შემოულითი ხასიათის არის. თვითონ ორგანიზაცია 1950 წლიდან არსებობს, ბილი გრემის ასოციაცია და
საქართველოს ჟურნალ ფორბსის მონაცემებით 26 ადგილზეა 50 ყველაზე მდიდარ საქველმოქმედო ორგანიზაციას შორის. ხო, ასე წავიკითხე ვიკიპედიაში, არ ვიცი რამდენად არის ეს მართალი.
ესე იგი
და ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს.
კი, რა თქმა უნდა, აი 215 მილიონ ადამიანს უქადაგა უკვე ბილი გრემმა თავის საევანგელიზაციო მოღვაწეობიდან. რაც შეეხება შეხვედრასთან დაკავშირებით, პატრიარქთან გამართულ შეხვედრას, ეს შეხვედრა დაგეგმილი იყო, საპატრიარქოსთან შეხვედრა, უშუალოდ პატრიარქთან შეხვედრა დაგეგმილი იყო ჩვენი სტუმრის, მთავარი სტუმრის ფრანკლინ გრემთან, მაგრამ ფესტივალის ჩატარების წინ, რატომ კაცეს შეხვედრა მანამდე ვერ მოხერხდა და ჩატარდა შემდეგ უკვე დასრულების შემდეგ თვითონ საპატრიარქო დაგეკავშირდა და გითხრა რომ პატრიარქი თქვენს სტუმარს შეხვდა თუმცა
მაგრამ ინფორმაცია განცხადება ჩემი აზრით საკმაოდ მნიშვნელოვანი როცა საპატრიარქო გაემიჯნა ამ ფესტივალს ეს როდის გავრცელდა მას მერე რაც ჩაიშალა თუ მანამდე
არა მანამდე გავრცელდა და ჩვენ ერთი აი ნამდვილად ხა საპატრიარქოსთან უშუალოდ რო რაღაცა ბრალდებებით გამოდეთ ესე არ არის თუმცა რამდენიმე ფაქტი იწვევს ჩვენს გაკვირვებას პირველი ის რომ ჩვენ თებერვალში ჯერ კიდე საპატრიარქოში შევხვდით მეუფე თეოდორეს და მან ბრძანა ასეთი რაღაცა ჩვენს ხელმძღვანელობასთან შეხვედრისას რომ უმჯობესია ეს შეხვედრა არ ჩატარდეს სპორტის სასახლეში და რამე რელიგიურ ადგილებში თქვენს ეკლესიებში პატარა ადგილებში ჩაატარეთ. მეორე მომენტი იყო ის რომ საპატრიარქოს განცხადებაში საუბარი იყო იქ რომ 50 ანული ეკლესიის შენობაში ჩატარებულიყო და ეს საოცრად ორი რამ ერთმანეთს დაემთხვა და ნამდვილად
ასე ჩატარდა.
კი, ერთი და მეორე მომენტიც კი ბატონო, ესეთ ცოტა ესეთი უცნაური დამთხვევა კი ბატონო.
მართლა 15000 ადამიანი მოვიდა თუ
გადაჭარბებული. არა, 15000 ადამიანი არ მოვიდა, ხუთი შეხვედრა გაიმართა და დაზუსტებით გითხრათ რომ 25000 ადამიანი მოვიდა და აქედან ჯამურად ხუთივე შეხვედრაზე და აქედან 5000 იყო ხუთივე შეხვედრაზე რომ მოვიდა, ჩვენ ძირთადი ბრევლიდან 5000 იყო რომელიც ჩვენ დავითვალოთ ყოველთვის ერთ და იგივე ადამიანებს ეძებოდა ეს 5000.
ანუ სულად გარანტირებულები იყავით რომ სპორტის სასახლე, ნუ შეიძლება ბოლომდე არ შევსებულიყო, მაგრამ შეივსებულიყო.
ყველა აიცით რა არის, ჩვენ გათვლა გქონდა 9000 ადამიანს ყოველდღიურად, ნუ ამას სამი შეხვედრა იყო ძირთადი შეხვედრები, წინა შეხვედრა, ანუ ეს 6 7 8 იყო მთავარი შეხვედრები, 5-ში ჩატარდა პირველი შიდა შეხვედრა, ჩვენი მოსამზადებელი ტიპის შეხვედრა, სადაც აი აქ პირველი შეხვედრის დაახლოებით 5000 ადამიანი დაისრო. შემდგომ უკვე სხვებისთვისაც იყო ეს და მოსაწვევით დაიგდა. იქ უკვე ხახმა იმადა.
ამ ადამიანებს შეგვიძლია უწოდოთ მრევლი ამ ორგანიზაციის თუ არა?
არა, მე შემიძლია მრევლი უწოდო დაახლოებით მონაწილე თქვა 5000 ადამიანს.
ცოტა არ არის?
რა თქმა უნდა, ცოტა არ არის, თუნდაც იმ ეკლესიის მრევლი, რომელსაც ეს ღონისძიება ჩატარდა, მარტო იმ ეკლესიის მრევლი, რომელიც რა თქმა უნდა ვერ ჩამოვიდნენ რაიონებიდან და იმიდან მდგომარეობის გამო და ჩვენ არ შეგვეძლო შენობაში ხა 8000 ადამიანი იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ერთ დღეზე დასწრებაზე, იმიტომ რომ მთელი ეზომოცული იყო შენობაში, სადაც 1000 კაცი ესწრებოდა, შემდგომ სართულებზე იყო განთავსებული, სადაც მონიტორები ჰქონდა შეტანილი და ესეთნაირად როგორღაც შევძელით რომ 8000 ადამიანი დაგვეტია და მარტო ეს სახარების წმენის ეკლესია საქართველოსში თავისი მრევლი დაახლოებით 13000 ადამიანს
შეადგენდა.
კი.
რამდენადაც ვიცი, ასეთი განცხადება გავრცელდა, თავად ბილი გრემმა გავრცელა ასეთი განცხადება, რომ ის მრავალ ქვეყანაში ყოფილა, მაგრამ ასეთი წინააღმდეგობა აბსოლუტურად მართალია თუ არა, მას არ ახსოვს.
კი, აი თავიდან როდესაც ის რაღაცა თქვა, როდესაც საქართველოში მოვდიოდიო, მივედა თავის ხანდაზმო მამასთან, რომელიც 96 წლისაა და თავა კურთხევა რომ საქართველოში მივდივარ. ვილმა თქვა ესეთი რამ, რომ საქართველოა ის ჩემი საოცნებო ქვეყანა და ჩემი ასაკიდან გამომდინარე, მე ამ სურვილს ვეღარასოდეს ვერ ავისრულებ და რაც მინდა გთხოვ ქართველ ხალხს, ჩემ საყვარელ ხალხს, ჩაუტანე ჩემი სიტყვა, ჩემი სიყვარული დამოკიდებულება, როგორც ქრისტეს მიერ ჩემ დაძმებს და ამავდროულად როგორც ერს. და თავისი პოზიტიური დამოკიდებულებები, რაც საქართველოსადმი ქონდა, ამას ვრცლად ისაუბრა. უშუალოდ ფრანკლინ გრემი ვერ ვიტყვი იმას, რომ უკმაყოფილო წავიდა საქართველოდან, გარდა იმისა, რომ არ ჩატარდა სპორტის სასახლეში. მხოლოდ ერთადერთი მომენტი იყო სპორტის სასახლე, სადაც გაკვირვებული დარჩა, ვერ გაიგო რა ხდებოდა. ხოლო უცხოელმა ექსპერტები, რომლებიც ამავდროულად დაღუპულას კაციან ჯგუფი იყო საზღვარგარეთიდან, ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იყო ძირითადი რობა ქოეს ესეთი რაღაცა ფაქტს უყურებს, რაღაცა კარგი ხანძარი გაჩნდა ხო, ხელოვნურად იყო ჩვენ ასე ვთვლით, ნუ ველოდებით ექსპერტიზის დასკვნებს და ასე შემდეგ ამის მუშაობას გაჩნდა ხო, მაგრამ
პატრიარქის საქმის კურსი ამ ხანძრის ალბათ ხო ამის შესახებ იყო საუბარი შეხვედრის დროს.
კი, ნუ შეხვედრაზე უკვე მეორე შეხვედრა გაიმართა უკვე დასრულების შემდეგ ხო, ამ პატრიარქის საქმის კურსი იყო, მეტყვი კითხვა დაისვა ამაზეც და თავის შეფასება გააკეთა.
მე ვიცი რომ თქვენ მიაკითხეთ სხვა შენობებსაც
კი, რამდენიმეს კი რა.
ხო და გუსახელებთ.
Ну, Локомотив стадионი, Динамо стадионი, რაღაც ავჭალა, ანუ სადაც შეიძლება ის ღია სივრცეები, დახურული სივრცეები და ყველგან გეთქვა უარი და დავინახეთ
ამ მიზეზები რა იყო. რას ამბობთ?
არ გაუმართავი დაუსაბუნა, ну, დაკავებულია ის არა გვაქვს, ეს არა გვაქვს,
რაღაც ასე ისრა. ну, ყველა ასეთ შემთხვევაში, როცა რომელიმე გაბედა და პირდაპირ გითხრათ, რომ არ აპირებს თქვენს, ასე ვთქვათ, შეშვებას.
არა, არ ასეთი გაბედულება. კი, ბატონო. და ამდენად ხო, ну, მაგრამ და ეს გაკვირდა რომ პირველი ქვეყანა საქართველოს სადაც ვერ მოხერხდა ამღონიზები ჩატა, ერთადერთი ქვეყანა სადაც ღონიზება ჩაიშალა.
მაინც თulis რო ჩაიშალა.
ჩაიშალა იმდენად რამდენადაც არ ჩაიშალა, იმიტომ რომ ხალხის ინტერესი იმხელა იმდენად დიდი იყო, რომ ჩვენ არ თulis რო ღონიზება ჩაიშალა, ჩვენ როთ მოხდა ეს
ფესტივალი მასშტაბურად.
მასშტაბურად იქ უამრავი რამ იყო კიდევ,
სანახაობით,
თვალსაზრისით, თვალსაზრისით, თუნდაც აღხებულობდა მონაწილეობა სამხედრო ორკესტრი, რომელსაც ჰიმნი უნდა შეესრულებული.
ამერიკიდან ჩამოვიდნენ.
არა, ქართულ სამხედროს დიახ. სხვადასხვა შემსრულებლები, ქართველი ცნობადი შემსრულებლებიც რაღაც ნაწილობრივ ისინიც გამოაკვნენ და თვითონ ფორმატი შეიცვალა და იმ სახით, რაზეც თქვა, ერთი წლის მანძილზე ოფისი მუშაობდა ამასთან დაკავშირებით, რომ ხოლმეება
გამოიწვია. სპირიტუალსები უნდა ემღერათ.
კი, კი, კი. ნუ აქ მეგავარსკვლავები იყვნენ ჩამოსული და კი ვირტუოზები, პიანისტები, სხვა დას იამაიკიდან, ამერიკიდან და ასე შემდეგ და
ეს ვერ მოხერხდა.
კი, მოხერხდა, ნაწილობრივ მოხერხდა. სხვად იმ სახით არა, იქ რაღაც სანახაობა იყო ქუჩაზე ხატვა, რაღაც მსოფლიო რაღაც საინტერესო შედევრების ჩვენებამდე.
ახლა ინტერესებს კონტრაქცია თუ ნახა და როგორ შეაფასა და რომელიმე სხვა ქვეყანაში თუ იყო ასეთი შემთხვევა, რომ ფესტივალს ასეთი წინამდებობა შეხვდა და აქციები მოაწესა.
შინაარსობრივად ვერ, აი, ზოგან იმასაც ვამბობდი, რომ ვერ გაიგეს რა ხდებოდა, ანუ რატო იყო და ერთო მაპატიეთ, მაგრამ აი პირდაპირ ვიტყვი ამ ფრაზას, რაც ჩვენმა უცხოელმა ექსპერტებმა თქვეს, რომ ამ ქვეყანას ალბათო რაც იმ გაბრაზებულ გუზეთ რაღაც მოცემულობაში დაინახეს, ალბათ მორალური უფლება არ აქვს სიტყვა დემოკრატია ახსენოსო, რა ხდება, ვერ გაერკვეს, რომ ჩამოვედი დაგეგმილ ღონისძიებაზე, ხო არ რაღაცა სპონტან ხوارვა კეთება, რაღაცას ერთი წელი დავგეგმე, ყველაფერი შეთანხმება მიღწეული იყო, მუშაობა ჩატარებული და შეხვედრის წინ მეუბნები რომ რაღაცა მოხდა, ხო, რაღაც ფორცმაჟორი. კი ბატონო, მაგრამ გამოსავალსაც ვერ პოულობდა. უკვე გამოსავალს როცა ვერ პოულობ, სახელმწიფო შენს გვერდით არ დგას და რაღაცა წინააღმდეგობები სხვა ფაქტორებსაც ამჩნევ, უკვე გიჩდება ბუნებრივი კითხები, რა ხდება?
ვისი იმედი ქონდათ, რომ გვერდზე დაგედგავდათ? მაგალითად, არსებობს ესეთი ორგანიზაცია, მე თქვა, ჩემ შემდეგ სტუმარსაც აუცილებლად ვკითხავ, თამთა მიქელაძეს, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო, რომლის მოვალეობაა პირდაპირ შეიძლება ითქვას აი ასეთი სახის პრობლემების გადაწყვეტა. მიმართეთ მათ თუ არა?
კი, ჩვენ კონდა მიმართვა, უბრალოდ, კი, უბრალოდ ერთი ის მომენტია, რომ მათ როგორც ორგანიზაცია გახსნა ჩატარეს 9 რიცხვში, ანუ ჩვენ რაში ღონისძიება და ნუ ახსნა იყო ესეთ რაღაც. ანუ ბატონ ზაზასთან მიმართვის დროს ჩვენ ქონდა შიდა შეხვედრა და მან გითხრა რომ თქვენ თუ მოგვიტანთ იმ ტიპის დოკუმენტაციას, თქვათ უშიშროები, კი არა და ანუ მოკვლევის რაღაცებს ითხოვდა, ისეთი ტიპის
დოკუმენტებს,
ფაქტებს,
რომ ესე იგი წინააღმდეგობა გაგიწეს.
ხო, ამის ფაქტებს, ანუ ფაქტებს და დოკუმენტაციას ითხოვდა, რომელიც დროში შეუძლებელი იყო.
გასაგებია, რომელიც გამოძიებამ უნდა გამოძიების საქმეა თქვენ,
კი, 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 ნუ რა თქმა უნდა, ანუ ისეთ ტიპის დოკუმენტაციებს თხოვდა, რომელიც თვითონაც კარგად იცოდა, რომ შეუძლებელი იყო ამის მიტანა და შემდგომაც უკვე საქმიანი ურთიერთობების გაგრძელება ჩვენც მიზნად
ჩავდოთ. ეს ორგანიზაცია აი ამ აქციის მონაწილეებმა წარმოგვიდგინეს სამარიტელთა ქისა როგორც სექტა. იცით ალბათ ეს. და ძალიან საინტერესო ამ თემაზე თუ იყო ილია მეორესთან საუბარი პატრიარქთან.
იცით რა, სამარიტელთა.
გამოვიდა რომ პატრიარქმა მიიღო სექტის ხელმძღვანელი, ხო? ამათი
უსმენს. კი ბატონო, მაგრამ იცით რა არის? სამარიტელთა ქისა თვითონ არის ორგანიზაცია და არანაირი რელიგიური დატვირთვა, როგორც სამარიტელთა. უბრალოდ ბილი გრემი, ფრანკლინ გრემი უშუალოდ არის ამ ორგანიზაციის პრეზიდენტი, ისევე როგორც არის ბილი გრემის ასოციაციის პრეზიდენტი. და აი ხაზგასმა ის რო ეს თქვა სამარიტელთა Kisech ხელმძღვანელი ჩამოვიდა საქართველოში ამ ფორმატით არ ჩემოსდა ის ჩამოვიდა იმედის საერთაშორისო ფესტივალის სახელით ახლა ნუ არის ხელმძღვანელი ამისიც მაგრამ საქართველო კეთილ სამარიტანს იცნობს უკვე 15 წელია საქართველოში და თავის მოღვაწეობას აკეთებს და ფიქრობს რომ ბერ კეთილ სახელს
სხვა შორის მას აკრიტიკებენ ამ ორგანიზაციას თუ კრიტიკოსები ხო ძირითადად ამიტომ მე ვიც რა ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნდა ერთი სტატია სადაც აუნდე რომ ეს ორგანიზაცია ერთმანეთისგან ეს კი საზღვარ სახელმწიფოსა და რელიგიას შორის პოპსო. ანუ ფაქტიურად აერთიანებს, ხო? როდესაც ძალიან ძნელია გაიგო, ეს არის რელიგიური ორგანიზაცია თუ არის არასამთავრობო.
იცით რა არის? ამ ბილი გრემის ასოციაციას კიდევ ვაგ ერთი ასეთი ჯგუფი, რომელიც 2011 წლის მოვლენების შემდგომ დაარსდა, ეს არის კაპელანების ჯგუფი, რომელიც სწრაფი მომსახურების ჯგუფი, რომელსაც 154 მეტ შემთხვევასთან ქონია საქმე, სადაც ბუნებრივი კატასტროფები ადამიანის რაღაც ქარიშხლები, ნიაყრები, ხანძრები და ასე
შემდეგ. აუხსენით ქართულ საზოგადოებას, იცოდა საზოგადოებამ, ვინ ჩამოდიოდა, თუ იცოდა რომ ჩამოდიან მომღერლები, მეგავასკვლავები და ასე შემდეგ. ანუ ორგანიზაცია, რომელსაც უამრავი საქველმოქმედო პროექტი აქვს განხორციელებული, ხო? ბავშვებს ეხმარება, მე ვიცი, გული დაავადებულ ბავშვებს ეხმარება.
კი, უამრავი საქართველოსიც გააკეთეს ეს. კი, რა თქმა უნდა, ანუ ქველმოქმედებაზე აპელირებას არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ქველმოქმედება ჯობია უფრო ხმადაბლა გაკეთდეს.
ეს მარჯვენა მომსახურება.
ხო, აი პრინციპი არის და ქრისტიანობის საზოგადოება მე მგონი არ უნდა გავცდეთ, იმიტომ რომ თავისი ჩვენი მოვალება ეს არის, აკეთოთ უფლის საქმე.
ხომ არ შეიძლება არაბობთ, მაგრამ ხომ არ აპირებს ქველმოქმედების გაგრძელებას საქართველოში?
რა თქმა უნდა, იცით რა, ეს არ არის ის მომენტი, რომ თქვენ ახლა ჩვენ გავბრაზდით და ალბათ თქვენთან
კაგები
დაგვებულთ, დაგვებერწეთ და წავედით. ეს ის, რა თქმა უნდა, ესე არ არის და დიახ, უკაცრად კითხვა იყოს.
არა, ხო არ აპირებს კიდე ახალ პროექტებს თქო.
საქველმოქმედო თვალსაზრისით
რა თქმა უნდა. ეს რა ლაპარაკობს, მაგრამ აპირებს.
კი, რა თქმა უნდა, ვაპირებს კი ბატონო, მომოშიც.
კეთილი, ლელა, ძალიან საინტერესო იყო ლელა ხონელიძე, იმედის ფესტივალის PR მენეჯერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ეს ფესტივალი დასრულდა. ნუ ასე თუ ისე მაინც დასრულდა მშვიდობიანად და დონგის გილოცავთ პირველრიგში და მიხედვით იმისა, რომ პრობლემები იყო და აი ამ პრობლემების შესახებ ჩვენ მუსიკის მოსმენის შემდეგ დაუბრუნდებით, ამ პრობლემებზე ვისაუბრებთ იურის თამთამიქელაძესთან ერთად, ძალიან საინტერესოა, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი შეფასება ამ ინციდენტისა. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
To get the train from Potsdamer Platz, you never knew that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Some people, Crosbers and Brooker, fingers are crossed just in case, walking the dead. Thank you.
დიახ, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს იმედის ფესტივალზე და აი ინფორმაცია, სრულიად ახალი ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა იმედის ფესტივალის საიტზე, ფესტივალის ორგანიზატორებს შეხვდა გუშინ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ამ შეხვედრაზე ილია მეორემ აღნიშნა სახარების ქადაგებას ყოველთვის მოაქვს დადებითი შედეგიო. გაგახსენებთ, რომ იმედის ფესტივალი კინაღამ ჩაიშალა, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, და აი ამ ჩაშლის მიზეზებზე ვისაუბრებთ ახლა თამთა მიქელაძესთან ერთად, იურის თამთა მიქელაძესთან ერთად. 6-ის ნახევარზე გაწყდება ჩვენი გადაცემა ახალი ამბები და ჩვენ შემდეგ კიდევ გვექნება 10 წუთი დრო, რომ ვისაუბროთ. გავახსენებ უბრალოდ თამთა რადიო მსმენელს, რომ ფესტივალის პარალელურად ეკლესიასთან, ეს არის 50-იანელთა ეკლესია, რომელმაც უმასპინძლა ამ ფესტივალს, გამართა მართლმადიდებელი ეკლესიის მრევლის აქცია და აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ ეს სექტის ფესტივალია, შეიძლება ასე ითქვას, და რომ ამ ადამიანებს, ანუ ფესტივალის მასპინძლებს, სექტაში ჩათრევა უნდათ ჩვენი ხალხისო. მე ეს კითხვა დავუსვი ყველელასაც ვკითხე, რომ რა გააკეთა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ. ასეთი სააგენტო არსებობს და რამდენადაც ვიცი, სწორედ ამ სააგენტოს ფუნქციაა, რომ ასეთი პრობლემები გადაწყვეტოს. თუ ცდები, არ ვიცი.
იმედის ფესტივალთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენები, მგონია, რომ შეიძლება უფრო ფართო კონტექსტშიც განვიხილოთ, იმიტომ რომ თქო, ჩვენ ვიცით ის ფაქტობრივ გარემოებები, რაც ამ ფესტივალთან დაკავშირებით მოხდა, მაგრამ ბოლო პერიოდში რელიგიური უმცირესობის უფლების შეზღუდვის სხვა ფაქტებიც გამოვლინდა. თქო, იგივე თერჯოლაში ეჰოვას მოწმეებისთვის სამეფო დარბაზის აშენების პრობლემა და მართლმადიდებელი მრევლის პროტესტი, მუსლიმებთან მეჩეთის აშენების საკითხიც, ასევე სამცხეჯა ხეთში. და ალბათ ეს მოახლოებული არჩევნებს უნდა დაუკავშიროთ, იმიტომ რომ უმრავლესობის მებები საკუთარი ძალაუფლების მანიფესტაცია გამოახდინოს,
დაწარმოს.
ეს ხო, ანუ რა კარგი დროა, ასე თქვა, ნაყოფიერი დროა ამისთვის, და ამასთან ამ პერიოდში ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს ლოიალობა უმრავლესობის მიმართ, დომინანტი ჯგუფის მიმართ, ეკლესიის, როგორც მაღალი რეიტინგის მქონე ინსტიტუტის მიმართ. ამიტომ ხშირია ხოლმე, რომ ასეთ პოლიტიკურ კონტექსტებში, ვთქვათ, ესეთი ტიპის აფეთქებები ხდება. იმედის ფესტივალთან დაკავშირებით, თუ თითქოს ესე ფორმალურად და ზედაპირულად ყველაზე უმნიშვნელო მოვლენები მოხდა და საჯარო მოხელეების პასუხისმგებლობა ერთი შეხედვით არ ჩანს, იმიტომ რომ თქვენც იცით, რომ თავდაპირველად იყო პრობლემები აუტორთან დაკავშირებით, რომელმაც ბანერების განთავსების პრობლემა შექმნა, დროშების განთავსების პრობლემა და შემდგომში ისინი მათ თქვეს, რომ ტექნიკური მიზეზით ჩამოხსნეს, თუმცა თქვეთ, იგივე ქავტონ ლელას განცხადება, როცა ერთ-ერთ დისკუსიაში აუდორის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ პრემიერმა გაიარა თქვეთ 26 მაისისთვის, მაისამდე ამ ადგილებში, და მან თქვა, რომ პატრიოტული, არაპატრიოტული ტიპის განცხადებები საჯარო სივრცეში არ უნდა. და ამას მოყვა მე 26 მაისს და შემდგომში შვეიცარიის პრეზიდენტის ვიზიტის დროს ცენტრალურ უბნებში იმედის ფესტივალის დროშების ჩამოხსნა. იდეა კაც იყოს, რომ საქართველოს დროშები უნდა გამოფენილიყო, ამიტომ ადგილი იმედის ფესტივალის, ვთქვათ, ამ სარეკლამო დროშების არისო. და ვთქვათ, აი ესეთი ტიპის შეზღუდვები არსებობა. და შემდგომში უკვე სპორტის სასახლეში, სადაც უნდა გამართულიყო ეს ფესტივალი და ძალიან დიდი ხნის წინ იყო ეს დაგეგმილი, მოხდა პრინციპში უმნიშვნელო ხანძარი. თავად საგანგებო სამსახურის უფროსმაც განაცხადა, რომ ეს მცირე მასშტაბის ხანძარი და ზედაპირული ხანძარი იყო, თუმცა დირექტორმა სპორტის სასახლის პირველივე შეხვედრაზე, როგორც იგივე თავის სახსნა განმარტებაში ქავტონი ლელა ამბობს, ყოველგვარი შემოწმების და ექსპერტიზის გარეშე თქვა, რომ აქ 6-7 დღის განმავლობაში არაფერი არ ჩატარდება.
ახლა აი ეს არის საინტერესო, როგორ განვითარდა მოქმედება. თავიდან სპორტის სასახლის დირექცია დათანხმდა, რომ ეს ფესტივალი ჩატარდეს და ბანერები გამოიკრა და ასე შემდეგ, ჩემ სახლთან ახლაც გამოკრულია ეს ბანერი. შემდეგ უბრალოდ თანმიმდევრობა მაინტერესებს, გამოქვეყნდა საპატრიარქოს განცხადება, რამდენადაც ვიცი, რომ ისე მიჩნება ამ ფესტივალზე, შემდეგ გადაიწვა აპარატურა და
გაჩნდა. მართალია, ეს თანმიმდევრობა გამოშენდა სამართლებრივად მნიშვნელოვან გარემოებებისთვის მინდოდა ყურადღება მიმექცია, თუმცა ესე იყო. რამოდენიმე დაახლოებით გონი 2 ივნისს თორცდები საპატრიარქომ გააკეთა განცხადება, სადაც თქვა, რომ ამბრეული არ გვინდა, რომ ბრეული შეცდომაში შევიყვანოთ და გამომარტავთ, რომ ეს არ ამ ფესტივალის დაორგანიზებაში მართლმადიდებელი ეკლესია არ მონაწილეობს, თუმცა არც ერთი წინა და და ამ განცხადებაში არ იყო ნათქვამი, რომ ის მხარც უჭერს ვთქვათ იგივე სახარების ქადაგებასთან რელიგიურ უმცირესობებს ესეთი შესაძლებლობის მიცემას. ამის შემდეგ მეორე დღეს იყო გაბედავას განცხადება, სადაც მან თქვა, რომ ის არ დაუშვებს იმედის ფესტივალის ჩატარებას და სირცხვილის კორდონს მოაწყობს და მესამე დღეს, ანუ ამის შემდეგ მესამე დღეს ხდება ხანძარი იმავე ღამით, ასე ვთქვათ. და შემდგომშია დირექტორის გიო ხუციშვილის განცხადება, რომ ექსპერტის დასკვნამდე 6 შვიდეს გამავლობაში შეუძლებელია რაიმე ღონისების ჩატარება და მისი ძირთადი არგუმენტი იყო უსაფრთხოების საკითხი, რომ შენობის მდგრადობა ეპიქაში.
თამთა, ახლა რეკლამა გავაჩვენეთ ეთერში, შემდეგ ახალი ამბები და დაუბრუნდებით ეთერში, ხო?
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. 2014 წლის 15 ივნის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან ექონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი. იზოლებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. ნაგადის მომწესრიგებელს წარუდგინეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და გაიარეთ მარგირების შემოწმების პროცედურა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდა რომ გაქვთ მარგირება, არ მოგეცემათ კეჩისკაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარგირების პროცედურა. ამომრჩეველთა სიაში თქვენი გვარის გასწვრივ გააკეთეთ ხელმოწერა. მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით გამოწმებული ბულეტენები. გააკეთეთ არჩევანი კეჩისრის კაბინაში და ყოველ საარჩევნო ბულეტენში შემოხაზეთ თქვენთვის დასასრულის სუბიექტის რიგითი ნომერი. გადაკეთეთ ბულეტენები ისე, რომ არჩევნის თუ ის მიეცით ხმა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ სპეციალურ კონვერტში თავად მოათავსეთ დაკეცილი საარჩევნო ბულეტენები. კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ბულეტენში. ხმის მიცემის შემდეგ ხოლმე დატოვოთ საარჩევნო ბულეტენი. გამოხატება არჩევნებზე. CESCO.
უყურემ სოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. აქცია გრძელდება 4 ივლისამდე. დარეკე 2-100-100.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ საუბრობთ დღეს იმედის ფესტივალზე, რომელიც 6-8 ივნის უნდა გამართულიყო სპორტის სასახლეში, თუმცა შემდეგ ფესტივალის ორგანიზატორებს ღონისძიების გამართვაზე უარი ეთქვათ და სპორტის სასახლის ნაცვლად იმედის ფესტივალი 50-იანელთა ეკლესიის ეზოში გაიმართა აქციის ფონზე. აქციაში მონაწილეები ამბობდნენ, რომ იმედის ფესტივალს ატარებს სექტა. საინტერესოა გამოხატვის თავისუფლებაზე რო ვისაუბროთ, როგორ შევაფასებდით ჩვენ ამ აქციასაც, ანუ კონტრაქცია დავარქვათ. იქ ადამიანის უფლებები შეიძლება თქვა არ დარღვეულა, ხო, ფიზიკურად არავის არ შეხებია.
კი, პრინციპში ჩვენ შევეცადეთ, რომ მონიტორინგი გაგვეწია ამ პროცესის, ეს აქცია მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირმა და ასევე გაბედავანდა მისმა ჯგუფმა გამართა. ჩვენ ვაკვირდებოდით მათ ქცევას და პრინციპში მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებით დათვლის სფეროდან ისინი არ გამოსულან და
პრინციპში მართლმადიდებელი
პოლიციაც იყო მობილიზებული და ისცილობდა სიტუაციის გაკონტროლებას, ამიტომ თქვათ რაიმე პრობლემა ამ კუთხით არ შექმნილა და მათ საკუთარი გამოხატვის თავისუფლებით ისარგებლეს. თუმცა საინტერესოა გარკვეულწილად დისკურს ანალიზი იმ განცხადებების, რასაც იქ მყოფი ქალები თუ მამაკაცები ამბობდნენ. მათი ძირითადი თემა იყო ის, რომ ესენი არიან სექტანტები და არ შეხვიდეს და ყველა შემსვლელს შესასვლელთან იდგა რამოდენიმე ადამიანი და სთხოვდნენ, რომ არ გაყიდონ სული და რომ ისინი მართლმადიდებლები
არიან. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც გამობრუნდნენ.
მე ვერ შევამჩნია მართალ კითხვას, იმიტომ რომ ალბათ ყველა გააზრებულად მიდიოდა ამ ფესტივალზე. თუმცა ვთქვა, აი ესეთი ზეწოლა მათი მხრიდან იყო. მათ შორის იყვნენ არასრულწლოვანი ბავშვები და მე მგონია, რომ საკმაოდ სტრესული იქნებოდა თქვა ესეთი
შელაპარაკება ერთმანეთში, ანუ
მშვიდობიან ფარგლებს არ გადაცემებდა. ხშირად იყო, რომ თავადზე თქვა პროტესტანტი მრევლიც ცდილობდა თქვა მისთვის კონტრარგუმენტების წარდგენას და თქვა გარკვეულ დისკუსიას, მაგრამ მშვიდობიანი ფარგლებიდან ნამდვილად არ გადასულან. საერთოდ ალბათ უნდა ითქვას, რომ მიხვდი იმისა, რომ ეკლესია ფორმალურად გამიჩნდა ამ პროცესს, ან მან არც ღია მხარდაჭერა განუცხადა იმედის ფესტივალს, ყოველ პერიოდში ჩანს, რომ ეკლესია და მისი თქვათ მაღალი იერარქები, ფორმალური იერარქები პროცესებში არ მონაწილეობენ, უფრო სხვადასხვა ექსტრემისტული ჯგუფები გამოდიან, მაგათაც იგივე ჩვენ მაისგან ვიხილავ, როცა ძირთადად სხვადასხვა ჯგუფები გამოვიდა, თქვათ ყოფილი ზვიადისტები, ბასილ კალაშვილის მრევლი, მმკ და ასე შემდეგ. ხო, ალბათ წინა ჩვენი მაისის შემდეგ ეკლესია მაინც ცდილობს საკუთარი იმიჯის გადარჩენას.
მაგრამ აი ეს ორგანიზაციები, რომლებიც უარსებობდნენ ამ ხალხს ფესტივალის ჩატარებაზე, ჩამოგვითვალა ჩვენდელა სტადიონი, მეორე სტადიონი და ასე შემდეგ, ხო? ნუ ჩვენ არ გვაქვს უფლება მათ რამე დავაბრალოთ, ანუ შესაძლებელია მართლაც არ ქონდათ დრო, არ ქონდათ საშუალება და ასე შემდეგ. სხვა ჩვენს მე ვთქვი, რომ გამოსწორდა მდგომარეობა საქართველოში, პირდაპირ აღარეუბნებიან, რომ ჩვენ აღარ
გვინდა რომ
სექტანტებმა, ხო? ანუ ეშინიათ ამის ჩაატარ, უკვე იციან, რომ ეს ამის თქმა არ შეუძლიათ, მაგრამ თქვენი აზრით რა შეიძლებოდა მომხდარიყო? ანუ ვისი მანიპულაციის ქვეშ აღმოჩნდნენ ისინი? ვისგან არიან დაშინებულები?
წინამშელობა მინდა დავასრულო იმ გაგებით, რომ თავადზე სპორტის სასახლემ იმედის ფესტივალის ორგანიზატორების ექსპერტიზა არ შეუსვა შენობაში, იმისთვის რომ დამოუკიდებელი ექსპერტი შეფასებინა რამდენად იყო მათი პასუხი დასაბუთებული და ეს ეჭვებს კიდევ უფრო აძლიერებს. ამ შეის რელიგიათა საკითხებზე სახელმწიფო სააგენტოს პასუხი იყო ის, რომ თუ თქვენ მომიტან დასკვნეს, რომ პრობლემა არ არის, მაშინ ჩვენ ჩავერთვებით. თუმცა მე შემდგომში იგივე სხვა სივრცეების მოძიება პრობლემური გახდა და ყველამ სხვადასხვა მიზეზით უარი უთხრა. ფაქტია, რომ ეს გარკვეული შეთანხმება და გარკვეული მართულობა ამ პროცესს ქონდა, იმიტომ რომ მეხერიმცა რომ იგივე ხელისუფლებასთან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ქონდა კომუნიკაცია, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციაც ცდილობდა ადვოკატირებას ამ საკითხის, ხელისუფლებამ ვერაფრის გაკეთება ვერ შეძლო. და ალბათ თუ მისი პოლიტიკური ნება იქნებოდა, რომ საჯარო სივრცე დაიკავოს არამხოლოდ თქვა დომინანტმა ჯგუფმა, არამედ სხვა რელიგიურმა უმცირესობამაც, გარკვეული სივრცის ასე თქვა გამოთავისუფლება და გადაცემა იმედის ფესტივალისთვის შესაძლებელი იქნებოდა. თუმცა სწორედ იმიტომ, რომ ეს ურთიერთობები კერძო სამართლებრივ სფეროში ხდებოდა, თქვა ხელისუფლების ბრალეულობა ან პასუხისმგებლობა არ ჩანს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ალბათ გარკვეული პოზიტიური ვალდებულება სახელმწიფოს, რომ ამ პირობებში, როცა კონტექსტის ესმის და პოლიტიკური მნიშვნელობა ქონდა პრინციპში იმედის ფესტივალის გამართვას, მას უფრო მეტი რამის გაკეთება შეეძლო, მაგრამ ამ შემთხვევაში მანგუგრილობა გამოავლინა. ყოველ შემთხვევაში ეს ცალკეული ადამიანებში თვა დაინტერესდნენ ამ საკითხით, მაგრამ მთლიანობაში დადებითად ეს საკითხი
საინტერესოა, თუ დასრულდება გამოძიება სპორტის სასახლის ინციდენტის, თუ ეს ყველას დააეცხა.
ხო, ხანდაზე გაჩენის მიზეზები ალბათ ყველაზე მთავარია ამ საკითხში. წინააღმდეგობრივი ინფორმაციები გვაქვს, ერთის ხრამბო რომ გამოძიება არ დაწყებულა, იმიტომ რომ დანაშაულის ნიშნები არ არის. მეორე მხრივ, თქვათ, რამოდენიმე ადვოკატი, რომელიც ჩართული ამ საქმეში, თქვენს რომ გონი გამოძიება დაიწყო, ამ საკითხს დავადგენთ და შემდგომში, თქვათ, ეს საკითხიც გადაწყდება. აღსანიშნავია, რომ თვითონ ორგანიზატორები იმედის ფესტივალის ზენისანაც ღორების დავას დაიწყებენ სასამართლოში და ჩვენი ორგანიზაციაც დაეხმარება მათ ანტიდისკრიმინაციული კანონის საფუძველზე ხალხო დამცველთან და ალბათ სასამართლოშიც დავის წარმოებაზე თუ რა თქმა უნდა თუ შესაძლებელი გახდა დისკრიმინაციის მტკიცება აი მიმართებით ექსპერტიზის დასკვნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამიტომ ამ საქმეს შემდგომი თქვა იურიდიული მსვლელობა მიეცემა და ნახოთ როგორ გამითარდება მოვლენები. თავისთავად რაც კიდევ ერთი რამ რაც მინდა რომ ვთქვა, წეღემ თქვი რომ აი საინტერესო ის დისკურსი, რასაც დისკურს ანალიზი რაც აქციის მონაწილეებს ჰქონდათ, რომლებიც თქვათ 50-იანთა ეკლესიასთან იდგნენ. ალბათ ეს არის თქვათ აი სეკულარიზმის პრობლემა, სხვადასხვანაირად დგას ჩვენთან სახელმწიფოში და საზოგადოებაში და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი სეკულარიზმის ეს არის წმენის დემოკრატიზაცია, როცა შენ გაქვს განცდა რომ შენი წმენა არის თქო ჭეშმარიტი აბსოლუტური, მაგრამ შენ უშვებს სხვა ჭეშმარიტების არსებობას და მასთან შედიხარ დიალოგში. აი ჩვენთან სწორედ ეს დეფიციტია, როცა უბრალოდ რელიგია და კონფესიათა შორის დიალოგის კი შეუძლებელია. და შემთხვევითი არ არის რომ იგივე ფრანკლინ გრემთან გამართული ეს შეხვედრა ეს ფარდი უხილავად მოხდა და ამას ესეთი საჯარო გამოხატულება ან მედიაში ან საპატრიარქოს მხრიდან არ მოყოლია.
საბედნიეროს ფოტოები არის გადაღებული და ეს ფოტოები გავრცელდება ჯერ სოციალურ ქსელში და მე ბოლოს და ბოლოს მედიაც ტელევიზია ალბათ არ იყო და არ გადაუღე.
ხო, ალბათ დახურული იყო შეხვედრა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თამთა, ძალიან საინტერესოა როგორ განვითარდება მოვლენები, თქვენ ესე იგი საქმის კურსში ხართ ალბათ.
და ვიქნებით.
მოგწე ძალიან დიდი მადლობა თამთა მიქელაძე იყო ჩვენი განცემის სტუმარი, თამთა ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს. პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ სულ სხვა თემაზე, თუმცა მსგავს ჩემი აზრით თემაზე გადავალთ. ბატონი ვასოგულეური არის ჩვენი გარაცემის სტუმარი, მწერალი, საბავშვო მწერალი, თუმცა ალბათ დღეს ჩვენ საბავშვო ლიტერატურაზე არ ვისაუბრებთ, უბრალოდ ვისაუბრებთ ლიტერატურის გავლენაზე და მათ შორის საბავშვო ლიტერატურის გავლენაზე, მაგრამ სულ სხვა თემა არის ჩვენი გადაცემის მესამე ბლოკში. საქმე ის არის, რომ სულ ახლა ხან ჟურნალ ლიბერალში გამოქვეყნდა პუბლიკაცია და ბატონო ვასომ იცის ეს პუბლიკაცია, მე სოციალურ ქსელში ვნახე მისი კომენტარი და ძალიან მომეწონა და ამიტომ დიდი მადლობა მას რომ მიიღო ჩვენი მოწვევა. ინფორმაცია ასეთი არის: ინტერკულტურული განათლების ასპექტების კვლევა საქართველოს სკოლების დაწყებით საფეხურზე, ქვია დოკუმენტს, რომელშიც განხილულია ინტერკულტურული განათლების მნიშვნელოვანი საკითხები. დოკუმენტი რამდენიმე ნაწილისგან შედგება და აი ამ დოკუმენტის ჩემეზით ყველაზე უფრო საინტერესო ნაწილი არის ეს: პედაგოგთა მგრძნობელობა უმცირესობების მიმართ, გამოკითხვა. საჯარო სკოლებში ჩატარდა რამდენიც ვიცი ეს გამოკვლევა. Педагогთა დაახლოებით 39% საქართველოსში ფიქრობს, რომ ინგლისური ენა საფრთხეს უქმნის ქართულ ენას. Педагогთა 47% ღიზიანდება, როცა ადამიანები მისთვის გაუგებარ ენაზე საუბრობენ. Педагогთა 53% ეთანხმება, რომ საქართველოსში მცხოვრებ ყველა მოქალაქეს, რომელმაც არ იცის ქართული ენა, უნდა ჩამოერთვას მოქალაქეობა. Педагогთა 75% ფიქრობს საქართველოსში, რომ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანები საფრთხეს უქმნიან ქვეყანას და საზოგადოებას და ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი პედაგოგთა 84% თითქმის ფიქრობს, რომ არა ტრადიციული რელიგია, აი ჩვენი წინა თემის გაგრძელება, ფრჩხილებში სექტები, საფრთხეს უქმნის ქართულ სახელმწიფოებრიობას. 84%, ესე იგი 84 უფრო მეტი ვიდრე სექსუალური ორიენტაცია. მე ვიცი რომ ბატონი ვასო აღშფოთდა ამ გამოკლებით, მეც აღშფოთდი. მოდი ჯერ კომენტარი გავუკეთო ზოგადად ამ კვლევას და შემდეგ ვისაუბროთ რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისათვის რომ ეს ციფრები ოდნავ მაინც შემცირდეს.
Პირველ რიგში მოგესალმები და დიდი მადლობა ბატონ გოგი მოწვევისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს სურათი გარკვეულწილად არის ერთგვარი მცირე მოდელი იმისა, რა სურათსაც მივიღებით, ეს გამოგითხრო, რომ ჩატარებული იყო საქართველოში, სამწუხაროდ, ჩემი აზრით. თუმცა გაცილებით საგან გაშვა, როცა ასეთი დამოკიდებულება არის პედაგოგების მხრიდან, იმ ადამიანების მხრიდან, ვისაც ვთქვათ, აბარია, ვთქვათ, ჩვენი ბავშვები, ჩვენი შვილების აღზრდა. სხვადასხვაგვარად ვკითხულობ ხოლმე, ასევე ვთქვათ, კომენტარებსაც, იმიტომ რომ გამოხმარება მოყვება ხოლმე ყველა თემას, როგორც ადვილია დღეს ახლა არის გამოთქმა. საბედნიეროდ ამ გამოკითხვის შედეგებზე იყო საკმაოდ ისეთი მწვავე გამოხმაურება უმრავლესობის მხრიდან, მაგრამ სამწუხაროდ იყო ისეთი გამოხმაურებაც, ერთ-ერთი ხმა ახსენდება, ერთი ქალბატონი, რომელიც ასევე პედაგოგი იყო და თანაც უმაღლესი სასწავლებლის წარმომადგენელი იყო, წერდა რომ აი მადლობა ღმერთს, მე ხომ შვიდად ვარო, ჩვენი შვილების ბედი ესე იგი საიმედო ხელშია.
28000 დაახლოებით პედაგოგი გამოიკითხა 2053 საჯარო სკოლაში.
კი, მე არ ვიცი ხოლმე ეს კონკრეტულად როგორ მოხდა ამ ისე შერჩევა, თუ ეს ანონიმური გამოკითხვა იყო ალბათ სავარაუდოდ, მაგრამ იმასაც ვფიქრობ, თუ კი ეს გამოკითხვა იყო თქვა ჯგუფებს შორის, არც ის არის გამორიცხული, დაუშვათ ზოგიერთმა პედაგოგმა რაღაცის გამო ის პასუხი ერჩი, რომელიც სინამდვილეში მინდა ყოველთვის ასემჯეროდეს, რომ რეალურად უფრო სხვანაირად ფიქრობ.
იმიტომ რომ აი ხა მაგალითად როცა ასეთი კითხვა არის დასმული, ფიქრობს რომ სექტები საფრთხეს უქმნის ქართულ სახელმწიფოებას, არა ტრადიციული რელიგია, ფრჩხილებში სექტები. ეს სიტყვა სექტის მიმართ ადამიანს აქვს უკეთად გამოხატული ვარ ყოფილ და რას ეძახის სექტას, ხო? ამას არ მნიშვნელობა, მაგრამ ფაქტია, რომ საბოლოო ჯამში ძალიან არატოლერანტული ასე თქვა სურათი გვაქვს ჩვენ და ამას წინათ ნეტგაზეთში გამოქვეყნდა სტატია ტოლერანტი მასწავლებლების სიმცირე, ასეც სათაურით, უმცირესობებისთვის ქართული ენის სწავლების პრობლემა. ანუ უმცირესობებს ვერ ვასწავლეთ ქართულ ენას, ჩვენ მშობლიურ ენას ვერ ვასწავლეთ, იმიტომ რომ არ აქვს ტოლერანტი მასწავლებლები, ან მასწავლებლები, რომლებიც შეძლებენ ამ ადამიანებთან დიალოგი დაამყაროთ. მაგრამ მასწავლებლები იქით იყოს კარგი და რა უყოთ ბავშვებს, ბავშვებს რომ უთაცავთ ასეთი მასწავლებლები.
ამ შემთხვევაში ალბათ ერთ-ერთი ძირითადი საყრდენი მაინც ოჯახზე უნდა მოდიოდეს, თუმცა სამწუხაროდ მე ვერ ვთქვი, რომ ოჯახებში რაღაცნაირად უკეთესი მდგომარეობა იქნება აი ამ დამოკიდებულების მხრივ. სხვადასხვა სამ ეთნიკურად არაქართულ ბავშვებზე გამახსენდა წეღან, სწორედ კითხულობდი ერთ საათისინ ასეთ ინფორმაციას, რომ ერთ-ერთი პედაგოგი წერდა, რომელიც აზერბაიჯანულ სკოლაში ასწავლის, წერდა ასეთ რაღაცას, რომ ჩემო ერთ-ერთმა მოსწავლემ, რომელიც რაღაც გაცვლითი პროგრამით სამივე ცხოვრობდა პატარძეულში ქართულ ოჯახში, გუშინ ვიყავით ექსკურსიაზე კახეთში და როცა პატარძეულს გავუვარეთ, ამ ბავშვმა ისეთი ემოცია გამოხატა და მთხოვა, რომ გააჩერეთ აქ ჩემი სახლიაო და მე უნდა მოვინახულო ისინი და ისეთი აღთქმანებით იყო ეს ბავშვი განწყობილი ამ ქართული ოჯახის მიმართ. ანუ და როგორ შეიძლება ახლა ვიფიქროთ, რომ პედაგოგმა აი ეს ბავშვი ჩაკლას და ბავშვს უთხრას, რომ ესე იგი ის ყოთ ეს ქართველი არის ყოთ მართმადებელი და ის აზერბაიჯანელი არის სექტის წარმომადგენელი. მithumedes ამასახში ბავშვები არიან როგორც აი რბილი თიხა, ხო? და ისე ძალიან ადვილად ხდება მათი ვთქვათ ჩამოყალიბება ხდება როგორც პიროვნების და რასაც მიიღებენ, რასაც მიმართთ ამასახში იმას ძალიან აისახება ბავშვებს და შეამოსად ვიღებთ მე იმას, რასაც ხედავთ ხო ეს ყო ჩვენ საზოგადოებაში.
სკოლებში საერთოდ ეს პროზელიტიზმის პრობლემა არის სერიოზული პრობლემა და რელიგიის ასე ვთქვათ პროპაგანდა მიდის მოხსენებად, რაც მე თუ არ ვწდები კანონით აკრძალული არის, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ამას ნახავთ თითქმის ყველა მეორე საჯარო სკოლაში. ეხლა წარმოვიდგინოთ ჩვენ რომ აი ამ სკოლაში, სადაც აი მასწავლებლები ამბობენ, რომ ეთანხმება 70% მასწავლებლებს ეთანხმება, რომ მართლმადიდებლობა პრივილეგირებულია იყოს საქართველოში, აი ამ კლასში სწავლობს აზერბაიჯანელი ბავშვი. თქვა 30 ბავშვია და ერთი არის აზერბაიჯანელი და მასწავლებელი ამას აცხადებს, ხო? შეიძლება ასქოს. აი რა, ვინ უნდა იფიქროს ამ ბავშვზე და ამ ბავშვის უფლებებზე?
მე დარწმუნებულია, თან ამ ბავშვების დიდი ნაწილი აქ არ გამოხატავს პროტესტს, თუმცა არის ძალიან მცირე ნაწილი. ახლა მე ახლახანს გქონდა საუბარი ჩემი მეგობრის შვილთან, რომელიც წელს დაამთავრა სკოლა და ეს გოგონა მე უნდა გამოხატა და ჩემთან გამოხატა ეს, რომ აი სკოლაში დადგესო დიდი რკინის ჯვარი და დაუშვა ჩემ კლასში არიანო, ისინი ვის გადაარ ქრისტიანიო და მე მაგათაც უხერხო ხულავთ ნო თავსო მათთან რომ რაღაცნაირად თქოს თავს ვახვევთ ამას და იმიტომ რომ სკოლა არ არის ადგილი სადაც უნდა იყოს ასეთი რაღაცა და რელიგიის სწავლებას ერთია და ბაში უნდა ისწავლებოდეს ყველა რელიგია თუ კი ბავშვს ვასწავლით მაგრამ თქვათ სკოლაში როგორც ასეთი ხატების კუთხე და სამოცულოს მოწყობა ეს სკოლის და სკოლა ამის ადგილია მე ვიცი რომ ამას ბევრი თქვათ სმენელი როგორ შეხდება ამ გამოთქოს მაგრამ ეს ასეა
და ბევრი სმენელი შედის სწორედ აი ამ
ციფრებში
ხო ეს არის რეალობა ეს არის ჩვენი საზოგადოება შეიძლება ასე ამ ციფრებს როგორ ხსნით? აი თქვა დაახლოებით 20 წლის წინ რო ჩატარებული იყო ესეთი გამოკვლევა.
აი სხვადასხვა ის უნდა მეთქვა, მე სწორედ წეღან. მე რატომღაც გონია რომ ეს გარკვეულად არის სწორედ აი საბჭოური მენტალიტეტის გავლენაც, იმიტომ რომ ახლა მართალია ჩვენ მე მაგათაც საბჭოთა პერიოდის სკოლაში ვსწავლობდი. მაშინ ახლა რელიგიაზე ამ კითხვას ხარ არავინ არ დასვამდა და პასუხები თუ სხვანაირი იქნებოდა, მაგრამ რაც მსგავსებას ხედავ, ეს არის ის რომ მაშინაც იყო დამოკიდებულება ის ვინც განსხვავებულია ჩვენგან, ის ნუ არ უნდა იყოს, ანუ ყველა უნდა იყოს ერთნაირი, ყველა უნდა იყოს თანაბრად, ის კი არა, აი თმითაც ხო თქვა ბიჭი გრძელი თმით, ახლა მე მახსოვს რომ მე მიყვარდა ხოლმე გრძელი თმა, მაგრამ ახლა სამწუხაროდ სიგრძეში არ მეზდებოდა და მეზდებოდა ეს და სკოლაში არა, მასწავლებლების თქო მაგრატელიც ხო თამი შეგადადებული და თუ რაღაცა ერთი გაფრთხილება მეორე და მესამეზე უკვე შეიძლება თმა შეეჭრა, ისე რომ იძულებული ხდებოდი თმა გადაგეო მთლიანად, ხო? ანუ ეს დამოკიდებულება
განსხვავებული სწორობის იდეა, ასე თქვა, ნუ იდეა დისკრედიტირებული სრულიად, ხო? და არაფერი ახლოს თანასწორობასთან ამას არ ქონდა ფორმალური თანასწორობისა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ იდეიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი. ამიტომაც ბევრი ამბობს, რომ საბჭოთა სკოლებში, ნუ თქვათ, იმ აზერბაიჯანელი ბავშვის ჩაგვრა ასე არ გამოიხატებოდა.
ნუ მაშინ ახლა ეს ზმურო ერთა კავშირი და ეს
როგორ ჩანს ეს პრობლემა მაინც იყო. ანუ უბრალოდ დაფარული.
დაფარულად ალბათ.
და ეხლა ამოტივტივ.
ეხლა უბრალოდ ამ ყველაფერმა დაგროვილმა მისცა საშუალება, რაღაცა სხვა რაღაცით შეენიღბონეს, დაარქვა სხვა სახელი, თქვათ იგივე ტრადიციების ესეგი შეებღალვა ტრადიციების დარღვევა დაკარგვა და აი ამითი გაამართლონ რაღაცნაირად, თუმცა ხალი არანაირ გამართლება ამას არ აქვს და არ შეიძლება კონდეს.
მაგრამ იქნებ მაშინ ისევ ოჯახების იმედი კონდეს, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ოჯახები ხშირად მშობლები მაინც აღშფოთებულები არიან, იმით ბავშვი მოდის სკოლიდან და საოცრებებს უყვება მშობელს და მშობელმა არ იცის რა ქნას, სხვა სკოლაში გადაიყვანოს ბავშვი.
იგივე სურათი დაუყოვნებლივ.
სხვა სკოლაშიც იგივე სურათი, თან ბავშვები ხო მუდმივად კითხვებს სვამენ და მე მოდის ბავშვი და ამბობს რომ რაღაც კითხვა დაუსვა მასწავლებელს და მასწავლებელმა რა უპასუხა ამას ყვება და პანიკა ახლმე ოჯახებში. აი რა უნდა ქნას მაშინ მართლა მაინტერესებს მშობლებს თქვენი.
მე ვფიქრობ ერთ-ერთი მიზეზი ამისი არის თქვა განათლების დაბალი დონე არ მინდა თქვა, მაგრამ ის რომ ნაკლებად კითხულობთ, ნაკლებად კითხულობენ ბავშვებიც და ნაკლებად კითხულობენ სოციალურ
ხელში გავრცელდა ძალიან საინტერესო არის გვერდი მომეწონა мама ციგნი წამიკითხე.
კი კი ნახემეც
და ძალიან კარგი არის გონება მახველური ჩემი აზრით ლაპარაკი იმაზე რომ მშობელმა უნდა წაუკითხოს ბავშვი ციგნი. ციგნი მართლა მნიშვნელოვანია ხო თქვენ თვლით რომ ერთ-ერთი გამოსავალი ესეა.
ერთ-ერთი
მოგწერალი ამას
მე ასე ვფიქრობ კი ნამდვილად იმიტომ რომ ჯერ ერთი მშობელი როცა ბავშვთან თქვა ურთიერთობა აქვს და ციგნის მეშვეობით ეს არა მარტო ციგნის კითხვა არ არის ეს არის ის დრო გატარებული თქვა ბავშვთან რომელიც ბავშვს ეხმარება ურთიერთობაში მშობელთან და თქვა გძნობს რომ ის სრულუფლებას სრულუფლებიან წევრია ოჯახისა არის ის თქვა პიროვნება არის დამოუკიდებელი ადამიანი მიმერერა რომ პატარაა დაუშვათ თქო კი мама და დედა მას თქვა როგორც თანასწორ სასეთ ურთიერთობას აყვარებს ბავშვთან ეს ბავშვის ფსიქაზე აუცილებლად იმოქმედებს დადებითად რა თქმა უნდა
რაში გამოიხატება თქვა სკოლაში რომ დაინახოს რომ ჩაგრავენ აზერბაიჯანელ კლასელს თუმცა შეიძლება ადგეს და პროტესტიც გამოხატოს
რატომაც არა კი რატომაც არა
და
თუ კი თქვა ეს ბავშვი სახლში ამას იტყვის და იქ мама ამას კი არ თქვა დაჯდის ამის გამო რომ შეიძლება როგორ გაპირიქით мама აუხსნის რომ თქვა თუ დაჩაგრული ვინც არის, დაუჭიროს ხარი. მისასალმებელია პირიქით.
კეთილი. ეხლა საინტერესოა რომ აი ამ გამოკითხვაში მონაწილე პედაგოგები ბავშვებს რაღაცა სასწავლიან. ნუ შეიძლება ფიზიკას სასწავლიან, მათემატიკას სასწავლიან, საერთოდ ფიზიკოსებს და მათემატიკოსებს უფრო ჯერა, რომ ასე ვთქვათ, ნაკლებად ბნელები არიან, მაგრამ ლიტერატურას სასწავლიან, ლიტერატურას. და ალბათ განათლების სამინისტრო უნდა დაინტერესდეს, როგორ ასწავლის ეს ხალხი ლიტერატურას. ნუ მაგათაც ეფრის ყავასანს როგორ ასწავლის, ხო? როდესაც აი ასეთი პასუხები აქვს კითხვებზე. თუ არის რაღაც კონტროლის მექანიზმი ან მონიტორინგი თუ ტარდება, არ ვიცი, თუ ხართ საქმის კურსში, რასაკეთებს ამ თვალს ესეთ განათლების სამინისტრო?
აი სამხო ხართ ამ საქმის კურსში არ ვარ, მაგრამ აი კლასგარეშე საკითხები
და ეს
პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხრივაც და აუშვათ მასწავლებელი რას ურჩევს. Ну ერთია ის რომ თქვა სახში რას კითხულობს და მშობელი რას ურჩევს, მაგრამ ну მეორე ხადია მასწავლებელს დიდი როლი აქვს ამ შემთხვევაში და მასწავლებელმაც უნდა იცოდეს სწორად შეურჩიოს ბავშვს საკითხავს.
აი ასეთი მასწავლებელი საინტერესო რას შეურჩევს მას.
ხო არ ვიცი, ასეთი მასშტაბები, ალბათ ხა შეიძლება ბიზნეს თემას გოხი, არც არ მიხსოვს.
არც აუკითხავს ნამდვილად.
არც ჰარი პოტერს არც
აუკითხავს. და ეს კლას გარეშე საკითხავი ლიტერატურა დადგენილია, ანუ რეალურად არსებობს სია წიგნებისა, რომელსაც თქვა განათლების სამინისტრო მრჩევს სკოლებს, რომ ბავშვებმა წაიკითხონ.
აი ერთ-ერთი თქვა პროექტი შესახებ ადრეც თქვი ამას ამის თაობაზე ეს თქვა დაწყებითი განათლების პროექტი, როდესაც მე მომიხდა მონაწილეობა ამ პროექტში და ძალიან საინტერესო პროექტი იყო. ამ პროექტის ფარგლებში მუშაობდით ავტორთა ჯგუფი მუშაობდით სპეციალური კლასგარეშე საკითხავ ლიტერატურის შექმნაზე და შეიქმნა უკვე რამდენიმე ათეული ან ასეულზე მეტი წიგნი, დამოუკიდებელი წიგნი. ესენი არის როგორც ვთქვათ შემეცნებითი წასაკითხი, ასევე არის ხატრული ლიტერატურა დაწყებითი კლასებისთვის სწორედ და ახლა გაშვებულია საპილოტო 300-მდე სკოლა თუ არჩევნების შერჩეული, სადაც არის ეს წიგნები გაშვებული, ანუ ბავშვებთან და საკმაოდ კარგი გამოთმობა.
მარტო ქართული არ არის. Ну, დაახლოებით რამდენიმე წიგს ხარ ჩამოთვლით.
მაგრამ კონკრეტულ სახელებს ხა ასე არ მახსოვს, მაგრამ არის თქვა ლექსებიც არის, აქ არის თქვა ზღაპრებიც, რომელიც სპეციალურად ეს არის ფაქტად ახალი შექმნილი, რომელიც ასე არ დაბეჭდილა და არ გამოსულა სპეციალურად ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა. და იქ როცა ამ წიგნებზე მუშაობთ, იქ იყო ძალიან ბევრი ნიუანსი გათვალისწინებული, თქვა სწორედ ასაკობრივი, თქვა ბავშვების დამოკიდებულება, თქვა რაღირებულებებზე შეიძლება იყოს ეს ნაწარმოები, რა უნდა ისწავლოს ბავშვმა აქედან. და რაც მე ვფიქრო გარკვეულ შედეგს აი დავინახავთ ალბათ ხოლმე ხაში ეს პროექტი რასაც მოიტანს.
მაგრამ მართლა მნიშვნელოვანი ალბათ მასწავლებლის როლი ამ დროს ის რას მოუყვება ამ წიგნზე.
ბუნებრივია წიგნი ბავშვი იგივე დაწყებით კლასში თქვა თუნდაც კითხვა იცის, შეიძლება არის კითხვა ხო? ან თუნდაც იცის კითხვა, როცა ბავშვი კითხულობს, აი წეგან კითხვებს ძანეთ, რომ უჩდება აუცილებლად კითხვები და გააჩნია მასწავლებელი რას უპასუხებს და როგორ უპასუხებს. ეხლა ახ მახსენდება ერთი შემთხვევა ამასთან და არის ნამდვილად თუ მოგონილი, მაგრამ მე სოციალურ ცნობებში იყო რომ ბიოლოგიის გაკვეთილზე როცა მასწავლებელს თქვა თუნდაც ეს ადამიანის თქვა ადამიანის ორგანოები და თქვა გამრავლების შესახებ თქვა რომ ეხლა მარხვაა და ამაზე თქვენ ვისაუბრებთ ხო და თუ ასეთი პასუხები იქნება მასწავლებელს ხადის ბავშვი უფრო დაიბნევა და ვერ მიიღებს
საინტერესო მარხვა რო დასრულდა მერე როგორ ჩაატარა
ეს შეიძლება საერთოდ გამოტოვა
და შეიძლება გამოტოვა არ გამიკვირდება ნამდვილად აი ამ გამოკითხვით თუ ვიმსჯელებთ ეს ჩვეულებრივი ამბავია საინტერესოა რომ აი ისევ ამ გამოკითხვას რო დაუბრუნდეთ დაახლოებით 29-ზე მეტი პროცენტი ფიქრობს, რომ ინგლისური ენა საფრთხეს უქმნის ქართულ ენას. ეს მოსაზრება არ ვიცოდი თუ ასეთი პოპულარული იყო დღეს
საქართველოს. არ ვიცი ხლა ინგლისური და რა იგულისხმება
საფრთხეს მასწავლებლები იქნება. უმრავლესობა რა იგულისხმება საინტერესოა.
ამ დროს მე ვფიქრობ, რომ ინგლისური ენა კი არ უქმნის საფრთხეს, საფრთხეს უქმნის თვითონ ქართული ენის ცუდი სწავლა. ანუ როგორ სწავლოს იგივე ბავშვი ქართულ ენას, რას ვაწვდით, რამდენად დიდარია მისი ლექსიკური მარაგი. ეს არ ნიშნავს რომ ვიღაცა თავსახოს პირით ინგლისურიც კი არა და რამდენიმეც ეცოდინება მითხვეთ ეს მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ქართულის ხარძი უნდა მოხდეს ხო ბუნებრივად თუ ამას გულისხმობთ არ ვიცი მაგრამ ამას მე მგონი არავინ არ აღხვევს თავზე
თქვენ გახსოვთ ალბათ როცა ეს პედაგოგები ჩამოვიდნენ საქართველოში ინგლისურიც როგორი დამოკიდებულება იყო თვითონ ამ მოვლენის მიმართ და ალბათ ყველაზე მეტი ეჭვიანი იყო სწორედ მასწავლებლების წრეში ხო იმიტომ რომ ეს ახალი პედაგოგები
შეიძლება რაღაც კონკურენციის
კონკურენცია ჩიში აი პრინციპში ყველა კითხვაზე პასუხში ჩანს ეს ჩიში მომავლის ჩიში რომ დაინგრევა ეს სტაბილურობა დაინგრევა
აი სწორედ აქ ერთ-ერთი გამოსავალი არის ალბათ კიდევ აპედაგოგთა გადამზადება ჩემი აზრით მე არ ვიცი ხლა აქ რამდენი პროცენტია ის პედაგოგებისა რომლებიც დაუშვათ უკვე 20 და 30 წლისაც ასწავლენ დარწმუნებული ვარ ნაწილი იქნება ასეთიც ცხადია თუ თქვა პედაგოგ შეუძლია ასწავლოს ამის არაფერი არავის საწინააღმდეგო არ ექნება თქვა ასაკზე არ არის ალბათ აქ ლაპარაკია თქვა მის დამოკიდებულებაზე მის მენტალიტეტზე რა ღირებულებები აქვს მას პირადად და როგორ უყურებს დაუშვათ ბავშვს
მე სკოლაში საბჭოთა სკოლაში ვსწავლობდი ასევე ვერ ვიტყვი ძალიან კარგი სკოლა იყო ჩემი მაგრამ ვერ წარმოვიდგენია რომელიმე ჩემი პედაგოგი რომელიც აი ასე უპასუხებდა მე ხომ ის იყო საბჭოთა ეპოქა აი მაინც ასე მგონია რომ
აი საბედნიეროდ მეც რო ფიქრობ
და ასე თქვა საბჭოთა კავშირში და ასაკს ვერ დავაბრალე
არა
ახალგაზრდა აგრესიული ფაშისტები მე მგონი ძალიან ბევრი ყავს ხო გარშე ამიტომ ეს კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა კარგია რომ თქო პედაგოგებმა წაიკითხონ ყურადღებით შეიძლება ასე
მეცხარო ფიქრობ მეც არ მახსენება ჩემს პედაგოგებში პირთავ ძალიან ბევრი რაღაცა თქვა რაც მათ შემოყვარეს ამ პედაგოგების დამსახურებაა სწორედ მაგრამ და კიდევ ერთი ალბათ კარგი იქნება აქ როცა ლიტერატურაზე ვლაპარაკო თქვა სკოლის ბიბლიოთეკების პრობლემაც ხა შეიძლება ეს პირდაპირ არ უკავშირდება მას მაგრამ მაინც ძალიან ახლოს არის იმიტომ რომ არ ხდება ამ ბიბლიოთეკების ფონდების განახლება არ ხდება თქვა ახალი კი ბატონო ის რა თქვა კლასიკაა თავისთავად უნდა იყოს მაგრამ დღეს საბედნიეროდ ითარგმნება ბევრი ლიტერატურა და უნდა შედიოდეს სკოლებში ეს არ ვიცი ხლა ეს უკვე გამოცხადებებს ამას ვერ მოვთხოვთ რომ მიაწოდონ მაგრამ ალბათ უნდა ისევ განათლების სამინისტრომ იზრუნოს ამაზე რომ მოხდეს და ახალი თარგმნილი ლიტერატურა თანამედროვე ავტორები ქართველიც და უცხოელიც მიეწოდებოდეს სკოლას
აი სახელმძღვანელოები რომელიც იცვლება მუდმივად სამწუხაროდ მე შვილი ამყავს და არ მინახავს ეს სახელმძღვანელოები როგორია ამ სახელმძღვანელოებში თუ არის ეს იდეა სამოქალაქო განათლების ბავშვების თუ არა
ჩადებული მე როგორც რამდენადაც ვიცი საკმაოდ თქვა იგივე თანამედროვე ავტორები ძალიან რაღაცა მცირე დოზით არის შესული, მაგრამ ალბათ იქაც აი იგივე ამკლებას რომ კითხულობდი, იქ იყო რამდენიმე სახელმწიფო მე როგორც თქვა განხილულია თანდათულ ფაილში და იქ იყო შეფასებები და უშუალოდ რა ნაწარმოებებია შეტანილი და ცხადია იქ თქვა იგივე გენდერულ როლებზე იყო თქვა თქვა ლიტერატურული პერსონაჟები თქვა მამაკაცი და ქალი როგორ არის თაცური ბალანსი იგივე რელიგიური კუთხით როგორ არის მე ვფიქრობ მაგ ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაოა ძალიან და აი ამ სახელმწიფოებში უნდა მოხდეს დაბალანსება იმისა რომ თქვა თანამედროვე ავტორები შევიდნენ და შევიდეს ის ლიტერატურა რაც ბავშვსთვის ტოლერანტობას ასწავლის
ემპათიის გამომუშავებს და ესეთი მთავარი თორე ესეთი რაღაცა დოქტრინები და საუბარი ზოგადად დემოკრატიაზე თუ ბავშვები დიზიანდებიან ამაზე და აღიღებენ ხო როდესაც ესეთი მენტორული ტონი იგრძნობა ხოლმე
და გარკულად ამის გავლენაც არის მე ის დაუშვათ ჩაგვრა თქვა ეს ბულინგის შემთხვევების სკოლაში რაც საკმაოდ გახშირებული ეს არა მარტო ჩვენთან სამწუხაროდ და ბუნებრივია როცა პედაგოგს დამოკიდებულება აქვს ბავშვს უჩდება სწორედ ასეთი რაღაცა დაჩაგროს ან თუნდაც ის აგრესია რაც პედაგოგის განმოდის ამ ბავშვმა რაღაცნაირად მე სხვაზე უნდა გადაიტანოს ეს.
დიახ. კეთილი, უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი ბატონ ვასოსთან. ვასო გულეური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მწერალი, საბავშვო მწერალი, თუმცა ჩვენ ბავშვებზე ნაკლებად ვისაუბრეთ, ვისაუბრეთ გამკვლევაზე, რომელიც გამოქვეყნდა უცხოში მე აქ წავიკითხე ჟურნალ ლიბერალში, ეს არის პედაგოგთა მგრძნობელობა უმცირესობების მიმართ. საკმაოდ მძიმე სურათი არის, მე ვიტყოდი შავი სურათია, რომლის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრეთ ბატონ ვასოსთან ერთად. გადაცემაში თავისუფლების ერთი საათი ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107.4 ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი მე ვარ გოგი ქვახარია და გემშვიდობებით ხვალამდე კარგ ბრძანდებოდეთ
თქვენ მოისმინეთ თავისუფლების ერთი საათი გიორგი კვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're going to rock around the clock tonight put your glad rags on join me home we'll have some fun when the clock strikes 1 we're going to rock around the clock tonight